Labrīt visiem! Sākām Skrundas novada domas ārkārtas sēdi. Šajā sēdē mums ir viens jautājums, un jautājums, ko mēs jau esam izskatījuši gan attīstības komitejas sēdē, gan arī vēlos pateikties klātesošajiem deputātiem un tie, kur šobrīd nevarēja ierasties par ierosinājumiem, ko mēs esam ņēmuši vērā, lai noslēgtu tātad tirgus pilnvarojumu līgumu, lai sastādītu tirgus noteikumus un precizētu arī tālmi administrēšanas un ikdienas uzturēšanas izdevumiem. Tātad šodien mēs izskatām jautājumu par Skrundas tirgus kompleksa Ventas ielā 14 Skrundas novadā nodošanu pārvaldīšanā SIA Skrundas komunālā saimniecība. Tātad es vēlētos jums pievērst uzmanību tāmei. To mēs esam izskatījuši, bet tā kā mēs saprotam, ka laika apstākļi ir ļoti dažādi, arī cilvēku noslogotība tirgus laukumā pašā, tātad lūdzu pie tāmes nosaukuma mēs tātad ierakstam, ka tas ir darba uzdevums un šie cipari, ko ir izstrādājis komunālā saimniecība, ir provizoriskā tāme, jo mums jāsaprot, ka tas nav ikmēneša maksājums, bet tādēļ mums ir tirgus pārauks, kurš varēs kontrolēt šo konkrēto darbu izpildi, un tad tālāk mēs jau finanšu nodaļā skatīsimies, vai darbi ir izpildīti un kopā salikti. Tātad vai jūs piekrītat, ka mēs pie šī pielikuma pierakstam vārdu, kad darbu uzdevuma provizoriskā tāmas Skrundas tirgus ikdienas uzturēšanas un administrēšanas darbiem?
Tas nozīmē, ka var izmainīties maksa par tām, kā mēs saucam?
Nē, tas par apkalpošanu, tas nav par namiņiem.
Nē, par namiņiem nav, tas ir par apkalpošanu, tā tad
atkritumi.
Jā, jo piemēram šeit ja sniegs nav, tad mēs par šo pakalpojumu nemaksājam.
Lapu izvešanu un tādas lietas.
Nu, tā ir vēl atkārtības uzdevums.
Aina, viņi katru mēnesi to tam, viņi ieskatīs mums to nav iekšā, mēs viņiem pēc tam izpildītiem darbiem, ko ir tos darbs sasniņas un mums.
Nē, nu, mani interesē tikai tas, vai, teiksim, tur var mainīties tā, tā, tā būtu tā, tā lieta.
Nē, tā lieta, tas ir cits pie, tātad, pielikums, un to mēs arī skatāmies. Tā, kolēģi, tātad vēlreiz paldies par iesūtītajiem jautājumiem, pilnīgi viss ir ņemt vērā. Otradien strādājām ar juristu, izskatījām kopā visus šos attīstības sēdes kopējos priekšlikumus, un šodien es jūs gribu vēl jautāt, vai ir vēl kādi precizējumi? Paldies, nav. Tātad lūdzu jūsu balsojumu par Skrundas tirgus kompleksa Ventas ielā 14 Skrundas novadā nodošana pārvaldīšanā SIA Skrundas komunālā saimniecība, kurā tātad, kā jūs redzat, mums ir ietverts domas lēmumā gan pilnvarojuma līgums ar pielikumiem, gan tirgus iekšējās kārtības noteikumi. Ko tu jūs, kungs?
Kuru groziņš?
Jā, es pārskatījis arī esmu gan noteikums, gan arī līgumu, ka mums kā komunālajā saimniecībā ir apmierināta visu noteikumu, jūs gan līgumu noteikumu, bet
mēs varēsim sākt darbu šajā sakārtotajā laukumā. Ļoti jauki. Labi, lūdzu jūs balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to šis jautājums ir pieņemts un 22. decembrī Skrundas tirgus uzsāk savu darbu. Paldies.